Bihar hilaren 28an EGK Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak deituta mobilizazioa izango da Bilbon. Gazteak bai, inozoak ez lelopean. Batiste Zeiza, EGK-ko presidentea, egunon?
Kaixo, egunon.
Zergatik mobilizazio hori?
Ba, apur bat ezagutzera, emateko zein den gure egoera eta Jaurlaritzatik eta Legebiltzarretik egiten ari zaiguna alderdi sozialista azken urte hauetan.
Besteak beste diru laguntzan inguruan ematen ari diren murrizketeaz hitz egingo duzue.
Bai, hala ere, murrizketena sintometako bat dela esango genuke, ez? Azken finean denokari gara garai hauetan murrizketak jasaten, batzu gehiago, beste batzu gutxigo, baina azkeneko hiru urtetako dinamika honi jarraiki, datorren urtera begira ere murrizketa oso latza jasan behar dugu kontseiluan azkeneko hiru urtetan, ia 150%-ean murriztu digute gure aurrekontua. Eta horren atzean dagoen guztiarekin, ez? Azken finean, horreko gure ustetan badauka alako esan nahi bat, eta hori erabaki politiko baten ondorioa dela iruditzen zaigu Jaurlaritzaren aldetikan, esate zaigu ezetz, krisi ekonomiko honen ondorio dela. Baina, alde batetik nahiko preokupantea edo arduragarria iruditzen zaigu gazteria zuzendaritzak berak gaur egun murrizketak jasatea, Jaurlaritzatik bertatik beraien zuzendaritzari murrizketak inposatzen ari zaizkie. Beste alde batetik gazteria politikak horren garrantzitsuak direla aldarrikatzen duten bitartean. Baina ondoren zuzendaritza honek kontseiluari inposatzen dion murrizketa ere bai neurrigabea dela iruditzen zaigu. Ze azken finean izango balitz beraiek jasaten duten murrizketara proportzionalki iriste zaigula guri, horraino ezingo genuke ez dela esan. Baina ikusten dugu zuzendaritza horretatik bideratzen diren diru partida hoietan ez dela guztietan era berean islatzen murrizketa hori, ez? Batzuei asko murrizten zaigu, beste batzuei mantentzen zaie aurrekontua eta beste kasu batzuetan incluso handitu egiten da. Beraz, hor badago arrazoi subjektibo bat, hor badago erabaki politiko bat, nori murriztu eta nori ez. Eta gainera datorren urtera begirako murrizketa gure kasuan oso handia izango da, ez da bat ere proportzionala beraiek jasaten duten murrizketari.
Ze gehiago solatu nahi duzue?
Pixka eta arduratuta gaitu honek, baina ez murrizketa beragatik esaten dudan moduan, baizik eta gauza asko batzen direlako hemen, ez? Bestalde batetikan aurkeztu dute ebazten lege proiektu berri bat, eta bertan aurrikusten da erakunde berri baten sorrera, gazteria institutoa, eta hor aipatzen dira zen izango dian instituto horren eskumenak eta ia guztiak beraientzat edo instituto horrentzat gordetzen dituzte. Aipatu gabe edo argi utzi gabe gainontzeko eragileak non geratzen diren, ez? Aldundien gazteria sailen eskumena zeinduk izango diren eta batez ere gazteria kontseilua non geratzen den. Aipatzen da gazteria kontseilua apur bat gainetikan lege horretan aipatzen da hor egongo dela eta parte hartuko duela zerbaitetan. Baina, karo, horrekin ez da, argi geratzen gure egin beharra hemendik aurrera zen izango dan legearen mugen barruan. Eta beste alde batetik ikusita, zelako murrizketak aizaizkigun inposatzen lege hori proposatu duten alde betetik, iruditzen zaigu badagola hor nahi bat ahultzekoa kontseilua, ez dugu uste kontseilua deusuestatu nahi dutenik ere, baina bai iruditzen zaigu ezarri nahi duzela nolabaiteko kontrol mekanismoak gure gain azken finean kontseiluan gazte elkartek erabakitzen dute, hala izan da eta hala da. Eta ez dakigu etzaien hori gustatzen edo zer gertatzen den Jaurlaritzari eta kasu honetan alderdi sozialistariz, ze eraso hau Legebiltzarretik ere heldu zaigu. Beraz, horrek gaitu apur bat preokupatuta, izan ere gazteria kontseilua da gaur egun legez, gazteen ahotsa erakunde publikoetara eramateko estatus ofiziala duen erakunde bakarra. Beraz, holako ahulketa prozesu baten ondoren nun geratuko da gazteon ahotsa. Zeinek trasladatuko ditu administrazio publikoaren gana, gazteon beharrak, kezkak eta borrokak, ez? Orduan, horregaitu apur bat preokupatuta, non geratzen da gazteon parte hartzea gizarte honetan.
Leloa, biharko leloa argi dago, gazteak bai, inozoak ez.
Hori da, apur bat jokatzen biharko eguna dazkan simbolotasun horrekin, ez. simbolismo horrekin, eta hori, azken finean, inozotat hartzen gaituztela iruditza zaigu askotan gazteok. Gazteok beti gara hartzaile, zerbitzuak gazteentzat, eta hori ikuspegi oso paternalista da. Gazteok eragile ere bagera, eta utzi behar zaigu eragile izaten. Iniziatiba daukagu, ideia dauzkagu, gaitasuna daukagu, ba, utzi guzue egiten, ez? Ez egin zuek guretzat, apur bat, despotikoa litzateke hori.
Dena den, babes augari jaso zue denbora txikian biharko gauzatzeko?
Bai, alderretatik pozio daudez, bueno, esan dezun bezala denbora txikian izan da, baino jaso ditugu 70-tik gora eragileren atxikimenduak, gazte erakundeak, ikasle elkarteak, sindikatuak, talde politikoak, garapenerako erakundeak, gizarte mugimenduak eta bar, eta ondoren 300-tik gora norbanakoen atxikimenduak ere bai, tartean ba, politikari ugari, lebeltzarkideak, zinegotziak, alkateak eta bar, baino baita ere ba, gazteria teknikariak, unibertsitateko irakasleak, kazetariak, eta bar. Orduan, ba, bueno, behintzat horrek kontsolatzen gaitu, ez? Ikustea ez ala bakarrik gure buruaren defentsan egiten dugun lan bat, eta ikusi aila hori, oza, benetan baloratzen dela kontseiluak egiten duen lana, eta beharrezkotat ikusten dela kanpotik ere.
Eta mobilizazioa eta prentsa agerpena egingo duzu bihar.
Hori da, bihar eguardian, 12:00 Bilbon, Arriaga antzokiaren aurrean egingo dugu ba, holako agerralditxo bat, ba, gure egoera ezagutzera emateko. Bentsat, ba, bueno, jakin dadila zer ari den gertatzen eta zer ari den bultzatzen administrazio publikotik momentu honetan.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Bai, gure web horrian, ba, irubebikoitz.egk.org horrian, hor guztia dago azalduta.
Bukatzeko Batiste, hilaren 29tik aurrera, zer?
Ba, bueno, datorren astean ja 2012 dugu, murrizketa hor dago ja da, eta ba, neurriak hartu behar izan ditugu. Gure lanean reflejatuko da hori, izan ere, ba, bueno, orain arte 8 langile gabiltza, kontseiluan, liberatuta, eta... Bueno, barkatu, 9 langile, horietatik 8 lanaldi osora datorren urtera begira, bakarra geratuko da lanaldi osoan. Ba, pixkat administrazio eta idazkaritza lanara ematen duena, gainuntzeko guztiek lanaldi murrizketa jasoko dugu. Eta hori nabarituko da, gure lanean ba, zenbait gozotan partea hartzea utzi beharko diogu, gure eragina murriztu egingo da, gure ba, publikazio eta abarrak ere gutxiago izango dira, inbat proiektu alde batera utzi beharko ditugu, eta azken finean ba, baitare denbora eta esfortzua eman beharko dugu gure biziraupena bermatzen, eta horrek ere kentzen digu denbora eta esfortzua bestelako lan bat aurrera eraman aldizateko.
Matiste Zaitza, EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zuei.
Agur.